Yamba James Kuruma, Yamo Warmton Life Gate Ministry, number 99, David Made King. Kwanya yol ni wani men yol le, pe umpingi David be. Be, poke lope kwe ish boshete, nga unche fosa nga wabo yel, wabo yel, wabo yel, abna nga we, vangobo ngani fosa, vangobo bereni. Nga umpo webul, nga unji, ke labi mon lol kani, baami ya mawa, abna we unsilini. We, ken mwomve labi, mwombo unji kenve, nga ikami limania, kaya mfosa mdaya. Labi a hanon ngani wono ko Davida elayo momni womne e akon woti hakani nomaoki labilani abi an semi David lebe ngapo ko ki bi lopoko Israel le Ishboshet ko lechala bonu wo wo ko be abna wo wo mo David liwom we ya abalani nga kamo poko ki la libe poko Israel le labila ibila hinie le jahinie David wa jabu la kongani iwa mngini lin la kongani ibi munga ilanga ya hunbo mwa chila mde Mikel wangu solle njene ya hun nga ichi ya wawu we wumbera nga mpantalwe mkukbewe nga kwa chi Mikel nga wawu kwe kuna puka nsana loko yoko nga nikbe nga kwa ni poko Mikel sana oki wangalimul wakwe ye otang yobu kwe okwe abna we timni wawwe kwe Oba munini wongo moko. Ule wa munini wongo moko. Abna wa woma anyabe na benagbi. Nga yenteve ni tribu mde ekbele. Ni nga yumleke David wa be Israel le. Wa kwani wala kwa wom David. Nga kwa boni na boom de mwele. Ina boom lotre wa boni ngonga linde. Mwele ywe kune. Kanga la chiele. Nogbi soto jaloki. Ke David wa ele be sane. Abna wa muni ni wewe oni kwani wele ngopa bi an abele pelo estin pelo nga wenye wele coronation de bi an jallande li bom muni tie be nga poko gbi temde David o hoy wom kambos o hoy kwani Joab e Joab ko hundu we un soto siele la kun lem ne gbi won ti hani we ba mommele ye un soto siele abna kun kwani we le hunde we David we babi Labi mbel abna ni won kwani ya. Nsinde, kwani kwa kum kwani ye. Nsinde lao te liyo gwi. Ka won, yala hongbo nga ni soto mo. Ni bo mo soto. Ka beye si lani yo. Joabu wa wum, li wum ku abna. Wewe ba hun mu Hebron. Ye mwen, ye bonto abna we. Joabu wa ba kone mbon mu. Ni kwa mu te liya yen. Ni inle yin inatingi teli mu ni tapu kando. Yan li wana tinde Joabu wa chu. Wole kai base won kune wa chuabna wa duko ewu aya David tela ne bolo silin bonobul ko la handwe wa ranga wole pakwa juab ni anya wati vilin dagbele juab siele be siele juab ngaki lamdi mungo ngo paka jipentwe labi won be mungo kinve ngani ni abusin twe nga twe yanga koko yindagwa biye kanga nga chali Imol langbando kiye, wopo abne. David, wanyiche, ja wulo vilin. Wala kwa ndekbi, wakwani, wabwanti inti tuwe, wolotang. Joni pali landekbi, wabotang ni imol leng wawo. Wawombe rankubama we. Wae, semtache Israel, bom wako uwe nante. Wae, linolin, nganekbi Israel nga kuyele, akun soto siyele, kai jalin, lakun sokba David ingiwewe nante la hanwe. Nani akula soto siye ke piyati wa chilon gube gbihon abna gbehani uwe ku hulu we. Anyati nga lwele Ishboshet nga we kwa jikle kukulo hine wa lolle kulo hine wa kwendo ema ipalle. Nga ikoni nga weko nga kwa lwele nga betu wabul kulo hine nga yokubul le ku David. Kube David nga wamde bam normal limit kwa unanto. David wewe ya cheche zikla ke we langbambul bontomi. Weke be ndapani oweji ngaluo be la Filistine ama unji ama ole unsoko banga omji wawa no boche pentele ke la mchie tile antinga tinga ko mchie ke angani pa jiwo ke ela yo hamni uomle kaji be Israel le yo lol o lol ndi watu ke David o nga pa ji be la trinda be gbele we nga pa nga kumbe titi pa be titi tibang o nga pa nga land nga nganje yende Hebron de pour land tent. Bra Israel han bin ay boni balani wok manga ngay boni Hebron ngay nga David be okache be anende kono ni wang kache nende kono ni wang pawe nga be boss boss.